Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Hakimiyyə Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü millət vəkili Musa Quliyev və iqtisadçı Zührab İsmayıldır. Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Avropa Birliyi Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstana azad ticarət, vizasız səyahət vəd edən yeni assosiasiya razılaşması təklif elədi. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Taliban tərəfdə döyüşməkdə təqsirləndirilən iki Azərbaycan vətəndaşı 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Minsk qrupunun həmsədrləri Robert Bratke, Bernard Fasiye və Yuri Mirzlyakov Lüksemburqda ayrı-ayrılıqda Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri ilə görüşdü. Gənc blokçular Adnan Hacızadə və Emin Millinin məhkəməsi davam etdi. ABŞ Dövlət Departamentinin dini azadlıqlarla bağlı yaydığı illik hesabatda qeyd edildi ki, Azərbaycanda bu sahədə vəziyyət pisləşib. Bakının Şəhidlər Xiyabanından və Qobustan rayonunun Acıdərə deyilən ərazisindəki naməlum türk əskərinin abidəsi önündən endirilən Türkiyə bayraqları öz yerlərinə qaytarıldı. Parlament əmək təqaüdləri haqqında qanuna dəyişiklik eləyərək pensiyaya çıxma yaşlarını artırdı. Ədliyyə Nazirliyi Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizliyi İnstitutunun ofisində sorğu-sual apardı. Ali Məhkəmənin plenumu Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarına əsasən Azərbaycan Hüquqşünasları Forumunun təsisçilərinin və müxalifət qəzetinin əməkdaşlarının cinayət işi üzrə məhkəmələrin qərarını ləğv elədi.
Bu həftə əmək təqaüdləri haqqında qanuna bir sıra dəyişikliklər edildi. Dəyişikliklərdə ilk diqqəti çəkən məqam təbii ki, pensiya yaşının dəyişdirilməsi oldu. Yəni, bu kişilərdə 62-dən 63 yaşa, qadınlarda isə 57-dən 60-a qaldırıldı. Bundan başqa əmək pensiyasının müəyyən edilməsi mexanizmlərdə müəyyən dəyişikliklər edildi. İstəyirəm əvvəlcə sizə bu pensiya yaşı ilə bağlı sual verim, sonra təbii ki növbəti suallar olacaq. İlk sualım Musa müəllimədir. Musa müəllim, bu pensiya yaşının qaldırılmasını siz özünüzü necə dəyərləndirdiniz?
Bilirsiniz, bu əmək pensiyası haqqında qanuna edilən son dəyişiklikləri ümumiyyətlə əmək pensiyası sistemində aparılan islahatların bir tərkib hissəsi kimi baxmaq lazımdır. Yəni, kontekstdən kənarda çıxarıb baxanda müxtəlif cür dəyərləndirmələr olur, razı qalan da olur, narazı qalan da olur, amma ümumiyyətlə bu pensiyaların sığorta sistemində ödənilməsi kontekstində baxanda bu məsələ öz-özündə aydınlaşdırılır. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan 2005-ci ildə o əmək pensiyaları haqqında qanun artıq qəbul olunana qədər yaşayıbdı Sovet hökuməti vaxtı qəbul olunan pensiyaların həmrəylik prinsipi ilə ödənilməsi sistemində, mexanizmində. Yəni, bu nə idi? Bu, əvvəlki hər bir nəsil, indi işləyən nəsil özündən əvvəlki bir nəsli ya iki nəsli dolandırırdı. Yəni, sən, mən indi işləyirdik, bizim işlədiyimizdən alınan sığorta məbləğləri verilirdi pensiya yaşında olan insanlara. Və bu həmrəylik prinsipi bu da sosialist sisteminin, planlaşdırma sistemin bir mexanizmidir və demək olmaz ki, bu çox uğursuz bir mexanizm və s. amma hər sistemin özünə uyğun mexanizmi var. Amma artıq bazar iqtisadiyyatı şəraitinə keçəndən sonra, dünya təcrübəsinin öyrənilməsinə başlanandan sonra belə qərara gəldim ki, Azərbaycanda pensiyaların ödənilməsinin daha başqa bir mütərəqqi olan üsulunu seçmək lazımdır. Bu pensiyaların sığorta sistemi ilə ödənilməsi. Yəni hər kəs işlədiyi dövrdə həm də öz pensiyasının qayğısına qalır. Yəni işlədiyi dövrdə daha çox maaş olmalıdır, daha çox əmək stajı olmalıdır və ondan da daha çox sığorta ayrılmaları olmalıdır ki, pensiya vaxtında bu daha çox pensiya alsın. Pensiyaların artırılması yaşına gələndə isə, mən bir dənə bizcə kəlmə söz demək istəyirəm. Kim deyə bilər ki, bax ki, normal pensiya yaşı neçə olmalıdır? Sən deyirsən 50 yaş, mən deyirəm 55 yaş, o birisi deyir 45 yaş, o birisi deyir 85 yaş. Amma bir o normal bir rəqəmi tapıb ortaya qoymaqdan ötürü bir sıra fizioloji, iqtisadi, sosial tədqiqatlar aparılmalıdır. Yəni, hər bir insan özünün yaşına görə, sağlamlıq vəziyyətinə görə, hansı yaşa qədər produktiv əmək qabiliyyəti ilə məşğul ola bilər. Və bunu ümumiləşdirilmiş orta statistik bir rəqəm çıxarıb, ölkə əhalisinin pensiya yaşını
müəyyənləşdirir. Yox, tendensiya baxımından deyirəm ki, deyək ki, 93-cü ildə deyək ki, qadınlarda 50 yaş idi, kişilərdə 55 yaş idi, sonra bir qədər dəyişdirildi.
Və Sovet hökuməti dövründə biz uzun illər belə rejimdə yaşadıq. 55 yaşda qadınlar çıxdı pensiyaya, normal halda, yəni uşaqlar nəzərə alınmadan. Və 60 yaşda kişilər çıxdılar pensiyaya. Və bu pensiya yaşı müəyyənləşib 1930-cu ildə. 30-cu ilin iş normaları, istehsalat şəraiti, insanların sağlamlıq vəziyyəti, tibbi xidmət almaq vəziyyəti, ömür uzunluğu və s. nəzərə alınıbdır. Və ondan sonraki illərdə artıq 80-90-cı illərin sonlarına yaxın Azərbaycanda pensiya yaşının qaldırılması ideyası ortaya çıxdı. Bu da bir sıra səbəblərlə
92-ci ildə endirildi məncə.
Bəli, yox, yox, endirilmədi. 97-ci ildir mən bilirəm ya 96-cı il idi. 2 yaş pensiya yaşı qaldırıldı həm qadınlarda həm kişilərdə. Onda hələ biz pensiya ödənilməsinin sığorta sistemində deyil, həmrəli sistemində işləyirdik. Yəni o köhnə Sovet vaxtından qəbul olmuş pensiya qanunu 92-ci ildə düzdür. Yenidən biz onu qəbul elədik. Daha doğrusu milliləşdirdik həmin qanun. Amma indi bir Avropa ölkələrinin təcrübəsinə baxaq. MDB ölkələrinin hansı ki böyük əksəriyyətin təcrübəsinə baxanda və dünyanın bir çox yerlərində artıq pensiya yaşı 60-dan yuxarıdadır. Və yəni havadan gəlməyib bu məsələ. Uzun müddət müzakirələr aparılıbdır. İnsanların iş qabiliyyətini saxlamaq vəziyyəti, insanların belə də işləmək həvəsinin olması və eyni zamanda Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun öz-özünü maliyyələşdirmə imkanlarının o qədər də geniş olmaması. Yəni bunlar hamısı müəyyən şərtlər gətirib çıxartdı ortaya və nəhayət Sosial Müdafiə Fondunun təklifi əsasında Milli Məclisdə bu baxıldı və müzakirələr bilirsiniz ki, belə deyək də bir mənalı olmadı. Lehinə də danışanlar oldu, lehinə də danışanlar oldu. Amma mən bu dəyişikləri ümumilikdə götürəndə zərərli dəyişikliklər saymıram və bu dəyişikliklərin biz nəticələrini təxminən 5 ildən sonra pensiya çıxanlarda hiss edəcəyik.
Aydındır. Şöhrət bəy, sizin fikrinizi eşidək.
Təbii ki, bu yaş məsələsi texniki məsələdir. Amma burada da mənə elə gəlir ki, hər bir ölkədə o orta yaş müddəti bu amilləri nəzərə almalıdır. İndi bununla da bağlı müxtəlif rəqəmlər var. Səlim Müslümov açıqladı ki, o pensiya çıxanların orta yaş müddəti. Haradasa 74-75 75-ə çıxanlar.
Azərbaycanda 72-75 təxminən.
Bəli. Yox, orada mən üzr istəyirəm hərçizdən. İki şeyi biz gərək qarışdırmayaq. Biri, ümumiyyətlə Azərbaycan əhalisinin orta yaş uzunluğudur. Bu təxminən 71-71 yarım arasında dəyişir. Bir də var pensiyaçıların orta pensiya ömrü. Bu təxminən gəlir çıxır 74-7 yaş kişilərdir. 75-8 yaş qadınlardır.
Yəni bu faktorlar var. Orta yaş fərqlidir. Məsələn, statistika komitəsi 71 deyir. Müxtəlif rəqəmlər var. Amma mənim fikrimcə bu texniki məsələdir. Amma bu əgər artırılırsa, məsələn tutaq ki 60-dan 63-ə artırılırsa, bu ciddi əsaslandırılmalıdır ki, zərurət nədir? Yəni pensiyaçıların orta yaş müddəti artıbmı? Bunun müqabilində bu baş verir və s. İkinci, mən islahatların o ümumi mahiyyətinə toxunmaq istəyirəm. Birincisi, bu islahatları şəxsən mən çox məhdud sayıram. Bu geniş islahatlar sayıla bilməz.
Niyə görə?
Ona görə ki, birincisi, sosial sığorta sisteminin islahatları o sosial vergilərin mahiyyətindən başlamalıdır. Bugün yenə də hüquqi şəxslər işçilərinə görə böyük 22%-lik sosial sığortanı ödəyirlər. Yəni, əgər Avropadan, Qərbin təcrübəsindən danışırıqsa, bu sığorta olunanın özünün bu vəsaiti ödəməsi. Bax, birinci hər şey oradan başlamalıdır və pensiya fondlarının azad seçimindən başlamalıdır. Bunu qoyaq qırağa, konkret bu dəyişiklərdən danışaq. İndi biz sığorta sisteminə keçirik, amma burada da sistem bir-birinə qarışır.
Nədən?
Köhnə sistemlə yeni sistem bir-birinə qarışır. Burada götürülür 2006-cı ilə qədər olan müddət. Burada ədalət prinsipləri tamamilə pozulur. Nədir bu pozulma? 2006-cı ilə qədər yüksək maaş alanlar var idi və az maaş alanlar var idi. Amma burada bir ortalama bir rəqəm götürüb. Yəni bu artıq konkret olaraq o dövrdə böyük əmək haqqı alanlar, onların müqabilində böyük sosial sığorta ayrımaları ödənibsə, onlar bunun bəhrəsini görməyəcəklər. Bax, diqqət çəkən məqamlardan biri budur. İkinci bir məsələ bu minimal pensiya məsələsidir. Minimal pensiya biz bu sistemlə görürük ki, 140 manatdan, 150 manatdan yuxarı yaxın illərdə pensiya alan olmayacaq. Bu olduqca aşağı bir rəqəmdir. Birincisi, minimal istehlak büdcəsinin tələblərini ödəmir. İkincisi, o insanlar ki, böyük əmək haqqı alıblar və s. onların verdiyi zəhmətin bəhrəsini ödəmir. Və deyiləndə ki, pensiya yaşı artırılır və bunun da üstünə gələndə ki, bu adamlar 3 il sonra pensiya çıxacaqlar. Yəni burada artıq bu islahatın mahiyyəti daha da kiçilir. Və tutaq ki, bir məsələ də var ki, o böyük pensiyalanların indi pensiyaları da bir qədər azalacaq. İndi burada bu da açıqlanmır ki, böyük pensiyalanlar kimlərdir? Onlar aldıqları əmək haqqının müqabilində böyük pensiyalılar, yoxsa prezidentin fərmanından o fərdi təqaüd və s. bunlardır.
Məsələn, mənim sizin fikriniz nədən ibarətdir?
Mən
bu fikirlər ətrafında.
Belə demək istəyərdim ki, o fikirlə mən razıyam ki, bu pensiya islahatlarında müəyyən qrup əhali olacaq ki, onların itirdikləri olacaqdır. Amma başqa model də bundan belə deyək də daha progressiv, daha hər tərəfi düşünmüş modeli də tapmaq çox çətindir. Nəyə görə? Çünki indi pensiya çıxanların çoxusu o sovet dönəmində həmrəylik prinsipində işləyən, əmək stajı qazanan və sığorta ayıran insanlardır. Əgər biz pensiya haqqında qanun deməli 2006-da qəbul olundu, 2006-dan artıq qüvvəyə mindi. 2006-cı ildə əmək pensiyasının yeni qanun qüvvəyə minəndən qabaqçı illəri yeni qanunla biz onu hesablaya bilməzdik. Çünki ödəniş sistemləri fərqli idi. Və o deyirsiniz ki, ortalama rəqəm niyə götürüldü 170 manat hesablanması üçün? Yeni pensiya qanunu qəbul olunana qədər ən yüksək orta aylıq əmək haqqı 2004-2005-ci illərə təsadüf edirdi. Ona görə də həmin ilin əmək haqqısı orta aylıq əmək haqqı olaraq götürüldü. Və burada bəli, bir kateqoriya insanlar var ki, çox yüksək maaş alıblar, çox uzun müddət sığorta stajları var. Onlar belə deyək də, arzu etdikləri pensiyanı ala bilməyəcəklər. Onların pensiyaları aşağı olacaqdır. Amma çox böyük kateqoriya insanlar, təxminən pensiya çıxanların 30%-ə qədər isə indi pensiya çıxanlardan 20%-ə qədər yüksək pensiya alacaq. Bunu da nəzərə almaq lazımdır. Çünki indi təxminən pensiyasların bir 30%-i pensiyaların baza pensiyası həddində pensiya alırlar cəmi 75 manat pensiyası.
Səlim Müslümovun məlumatına görə hətta 60% civarında da 75 manat
alırlar. O mənada, yox, yəni mən nə deyirəm? İndi ki bundan sonraki pensiya çıxanlar, onlar təxminən 30% insanın pensiyaları təxminən 20%-ə qədər ən azı artacaqdır. Bu faktor da nəzərə almaq lazımdır. Və mən onu da yenə demək istəyirəm. Bu pensiya islahatları və bu şəkildə həm yaşın qaldırılması, həm sığorta stajının qaldırılması bu yeni sığorta sisteminin daha geniş şəkildə tətbiq olunmasına xidmət edir. Bu addımlar onsuz da atılmalı. İndi də olmasa bir ildən, iki ildən, beş ildən sonra atılmalı.
Bu sıravi vətəndaşlarda belə bir dəyərləndirmə
var ki. O da mən deyim ki, MDB məkanında artıq bütün çox ölkələr bu yolu keçiblər. Və çox vaxt bizim oponentlərimizin belə deyək də misal gətirdi. Rusiyanın özündə artıq bu təkliflər müzakirə olunmaqdadır. Yəni ayrı bunun da yolu yoxdur.
Mən başa düşürəm.
Yəni bəzən sistemində bunun ayrı yolu da yoxdur. Bizim çətinliyimiz nədir? Ümumiyyətlə bütün o postsovet respublika hamısının çətinliyi həmin pensiya sistemlərinin bir sistemdən başqa sistemə keçməsi ilə əlaqədar olaraq müəyyən qarışıqlığın olması və insanlar bax orada müəyyən məbləğ itirirlər.
Bu neft damının təsiri olmadı ki, deyək ki, iqtisadi böhran.
Yox, ümumiyyətlə neft damının təsiri olmadı və bəzən
Və
bəzən müxalifət mətbuatında da yazırlar və bəzən müxalif yönlü ixtisaslar deyirlər ki, güya bu dövlət büdcəsinə qənaət etmək məqsədi ilə də filan. Heç bir qənaətdə söhbət getmir.
Səlim Müslüm dedi ki, qənaət edir.
Yəni ayda, yox, onu qənaət sayıla bilməz. Ayda tutaq ki, ümumi hesablamalara görə tutaq ki, 8 milyon, 10 milyon manat orada deyək ki, fərq əmələ gəlirsə, onu qənaət saymaq olmaz. Bu ildə tutaq ki, gəlsin, yəni tutaq başı 100 milyon. Və 100 milyona görə və bu boyda islahata getməyə və bu boyda deyim ki, yaşar artırmaq, pensiyası artırmaq bu mənasız bir şey olar. Sadəcə bu islahatları davam elətdirmək və sosial sığorta sistemini inkişaf elətdirmək və sağlamlaşdırmaq məqsədi güdür.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə millət vəkili Musa Quliyev və iqtisadçı Zührab İsmayıldır. Zəhra bəy, sizin fikriniz nədən ibarətdir bu məsələ ətrafında? Bir də siz necə hesab edirsiniz? Onda hansı istiqamətdə dəyişiklikləri görmək istəyərdiniz qanunda?
Mən, yəni, əgər islahatlardan danışırıqsa, mən ilk növbədə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, birincisi bu islahatlar həddindən artıq gecikib. Yəni, görün, biz müstəqillik əldə edəndən nə qədər müddət keçib. Yaxşı, indi eləyiriksə bu islahatları, bu günləri o dünyada, o müasir qərbdə, sosial sığorta islahatları ki, bu tendensiyalar var, heç olmasa ona uyğunlaşmalıyıq. Bu tendensiyalar nədən ibarət?
Bəli.
Hər bir insan birincisi özünün pensiya məsələsini, pensiya sığortasının investisiyasını öz eləyir. Yəni, o özü müəyyənləşdirir. Məsələn, tutaq ki, bax, bu qanunlar ki, belə dəyişir, bir gün belə olur, bir gün başqa cür olur. Şəxsən, mən Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna elə bir ki, etibarım azalır. Məsələn, tutaq ki, 5 ildən sonra da bir qanun çıxa bilər. Hansı ki, elə bir uzun müddətli bir sistem yoxdur, təminat yoxdur. Bir dənə qanun çıxa bilər ki, pensiya yaşı oldu, məsələn, 70 yaş. Və yaxud da ki, onun sığorta hissəsi başqa cür hesablandı və s. Amma ən yaxşısı odur ki, hər insan özünün, fərdi çoxdan danışırıqsa, hər bir insan özünün pensiya təminatını öz əlində edir.
Bu necə olur?
Həm insanlar özü müəyyənləşdirir ki, o sosial sığortasını hara ödəyir. Özəlmi? Birincisi, imkan verilməlidir ki, Azərbaycanda. Yəni, bu qanun ona imkan verməli idi ki, özəl pensiya fondları formalaşaydı Azərbaycanda.
Yox, oradan bir sıravi vətəndaşa nə xeyir olacaq?
Onun sıravi vətəndaşa xeyri odur ki, məsələn, Babək Bəkir öz əmək haqqından sosial sığorta ayrımalarını ki, ödəyir 3% və eyni zamanda onun işlədiyi müəssisədə onun əmək haqqından 22% sosial sığorta ayrımaları ödəyir. O, insan özü müəyyən eləyir ki, o sığortalarını harada yerləşdirir.
Yox, mən başa düşürəm. Ancaq deyək ki, indiki fondda oldu, yaxud qeyri-özəl bir fondda oldu.
Onun böyük bir fərqi nədən ibarətdir? Özəl pensiya fondları bu vəsaitləri istifadə edirlər. Onlar fərdlərlə müqavilə əsasında bu vəsaitləri qəbul edirlər. Tutaq ki, o pensiya çıxana qədər onun yığımının üzərinə eyni zamanda müəyyən faizlər gəlir. Yəni, o vəsaitləri özəl pensiya fondları müxtəlif fondlarda yerləşdirirlər, qiymətli kağızlarda yerləşdirirlər.
Onda daha çox pensiya almaq imkanı.
Bəli, o biri tərəfdən insanların elə, məsələn, Türkiyəni götürək. Türkiyədə əməkli deyirlər, o insanların imkanı var ki, qazandığı sığortanı elə pensiya çıxandan sonra onu götürsün. Müəyyən bir hissəsini götürmək imkanına malikdir. Məsələn, tutaq ki, hansısa bir Azərbaycandakı bu sistemdə yenə onu ehtiva eləyir ki, hansısa bir insan böyük yatırımlar elədi, gəldi 63 yaşına çatdı, 2 ildən sonra da rəhmətə getdi. Və salam, onun 2 il ərzində o adam pensiyasını alacaq, ondan sonra bəs onun əvvəl elədiyi yatırımların taleyi necə olacaq? Yalnız o 2 il üçünmü pensiya yığmışdı? Amma məsələn, mən dediyim sığorta sistemi, pensiya sistemi imkan verir ki, həmin insan həmin vəsaitinə sahib dursun, onu öz övladlarına versin, vərəsəliyini eləsin və s. Bax, mən şəxsən bu islahatları gözləyirəm.
Azərbaycan pensiyası. Sizin bu məsələyə fikriniz nədən ibarətdir?
Mən dedikləri ilə tam şərikəm və bu ideal variant əslində və nəzəri cəhətdən də bəzi hallarda belə müzakirə ilə mövzusu olan məsələlərdir. Amma Azərbaycan reallığını biz nəzər almalıyıq. İki fikirə mən toxunmaq istəyirəm. Bir dediniz, bu islahatlar gecikibdir. Bunu tez etmək lazım idi. 90-cı illərdə təbii ki, biz bunu edə bilməzdik. Bunu etməyə bizim iqtisadi potensialımız yoxdur. Sosial iqtisadi inkişaf səviyyəsi o vəziyyətə gəlib çıxmamışdı və bir sistemdən başqa sistemə keçmənin belə deyək, prosesləri qurtarmamışdı. O cümlədən özəlləşməklə bağlı, o cümlədən bank sığorta sisteminin, maliyyə sisteminin yeniləşməsi ilə bağlı addımlar atılmamışdı. Və ona görə də 2005-ci il elə ideal bir vaxt idi ki, bu islahatlara başlanılsın və ona başlanmaqdan da ötürü müəyyən təcrübələr siz deyirsiniz Avropa. O ölkələrin hamısının təcrübəsi öyrənilib və böyük-böyük belə deyim qalaq-qalaq papqalar yatır sosial müdafiə fondunun arxasında. Bir dəfə yolunuz düşəndə baxın. Mən oradan çox sıx kontaktdayam. Bu çox həssas bir sistemdir. Görürsünüz, bir dənə yaşın dəyişməyi bütün ölkədə hamının demək olar ki, bizə gündə yüzlərlə Milli Məclisə zəhərlər vurulur. Məktublar artıq gəlməyə başlayıb. İnsanlar müəyyən təkliflərlə çıxış edir.
Bir çox insan narahatçılıqlarını
bildirirlər və heç kəs bilmir ki, sabah onun pensiyası nə cür hesabla falan. Yəni, bu çox həssas bir məsələdir. Və burada birdən-birə o siz deyən o ideal variantı seçmək də mümkün deyil. Digər tərəfdən nəzərə alaq ki, bizim hələ 1 milyon qaçqınımız var və bu qaçqınların tam böyük əksəriyyəti daimi məşğulluqla təmin olunmayıbdır. Ha, bunların nə daimi iş yerləri var, nə sığorta ayırmaq imkanları var. Yəni, o siz deyən o modelə keçəndə bunlar hamısı demək olar ki, ya dövlətin üzərində qalırdı, ya da ki, belə açıq qalırdı. Yəni o deyən orada belə sosial ədalət prinsipi olur. Əhalinin bir hissəsi deyək ki, özünün özəl sığorta fondlarının xidmətindən istifadə eləyir. Deyək ki, daha yüksək bir istədiyi şəkildə faizlə kapital qoyur, pensiya kapitalının formalaşdırılması. Bir hissəsi də ki, nə bunun daimi hələ yaşayış yeri yoxdur. Yəni öz yerinə qayıtmaq arzusu hələ reallaşmayıb. Daimi iş yeri yoxdur. Bu problem də var ortada. Digər bir məsələ mən deyim, sizin dediyiniz o özəl və rəqabətli şəkildə pensiya fondlarının yaradılması. Bu ideya var ortada və əmək pensiyası haqqında qanunda da nəzərdə tutulur. 2011-ci ildən bu məsələyə başlayacaqdır. Və 2011-ci ildən pensiyanın bilir ki, bir yığım hissəsi var. O yığım hissəsinin formalaşması, hansı faizlə qoyulması, hansı sığorta agentliyinə, sığorta fonduna qoyulması artıq pensiyasının özü tərəfindən müəyyənləşdiriləcəkdir. O məsələ ilə də mən şərikəm ki, pensiyacı ömrü boyu işləyibdir. pensiya yaşına çıxdı, 1 ildən 2 ildən sonra rəhmətə getdi.
O
pensiya kapitalının kimə ki, vərəsəlik məsələsi, o da düşünürəm ki, aktual məsələdir və yaxın gələcəkdə öz əlini tapar. Amma bütün bunlara addım addım getmək lazımdır və birdən-birə bunları əldə etmək bu çox çətin bir məsələdir.
Zöhrə bəy, mən söz verəcəm, ancaq Musa müəllimdən bir şey soruşmaq istəyirəm. Musa müəllim, son vaxtlar belə məlumatlar gəlir ki, xüsusən rayonlarda pensiyaların ödənilməsində, sosial yardımların ödənilməsində müəyyən gecikmələr yaranır. Bunu necə dəyərləndirirsiniz? Bu nədən dəli gəlir? İki aydan, üç aydan gecikmələr.
Mən açığı izah edə bilmərəm, çünki bunu müvafiq icra hakimiyyət orqanlarının birbaşa səbəbini soruşmaq lazımdır. Amma mən düşünmürəm ki, bu hansısa nağd pul çatışmazlığına, yaxud da ki, köçürmə ilə bağlı maliyyə çatışmazlığının bağlı olsun. Çünki nə büdcədə bu məsələnin belə də nəzərdə tutulanda ayrılanda bir problem olmadı, nə də hökumət bilirsiniz ki, hər yarım ilin hesabatı ilə bağlı Milli Məclisdə çıxış edir. Onda da bir problem səslənmədi. Və cənab prezidentin yanında 9 ayın yekunlarında da bu problem kimi ortaya çıxmadı. Ola bilsin ayrı-ayrı rayonlarda ya yerli səviyyədə hansısa sənədləşmə düz aparılmır, ya nəsə hansısa belə də subyektiv amillər səbəb olur buna.
Cənab bəy, yekunda sizin fikrinizdir.
Mən bircə onu əlavə eləmək istəyirəm ki, islahatlar mərhələ-mərhələ aparılanda və yarımçıq aparılanda bu gözlənilən effekti vermir. Və məsələn maddi imkanları bizdən qat aşağı olan, eyni zamanda o qaçqın problemindən də üzləşən bizim səviyyədə də olmasa, amma onlar da üzləşiblər. Gürcüstan bu islahatları bir neçə il əvvəl aparıb və kompleks aparıb. Birincisi, o sığorta məsələsini həll edib ki, hər bir insanın öz şəxsi işidir. Sosial vergini ləğv edib. Yəni, bu sosial verginin ləğv olunması, birincisi, o şirkətlərin bu məsuliyyətdən qurtarmasına imkan verir. Eyni zamanda insanların öz, belə deyək, o əmək müqavilələrini tələb eləməsi, aldığı əmək haqqını rəsmiləşdirməyi tələb eləməsinə bir zəmin yaradır. İndiki halda bu 22% ödəməmək üçün müəssisələr deyirlər ki, yaxşı olar ki, elə bunu gizlədək, nə bilim, ansa nağd verək, qanunsuz verək, ikinci buğalteriya saxlayaq. Bu problem birinci ortaya çıxır. İkinci, çox arzulayardım ki, 2011-ci ildən doğrudan da bu sistemə biz keçək, ancaq bu proses çox uzanır. Və mən sizi əmin eləyim ki, o insanlar pensiya kapitalı məsələsini özü həll eləsə, orada artıq yaş məsələsi də öz əhəmiyyətini itirir. İnsan öz yığdığı pensiyasından məlumatı varsa, onun imkanı olacaq ki, məsələn 50 yaşında deyəcək ki, mən artıq işləmirəm. Yığdığım pensiya kapitalımı götürmək istəyirəm. Təbii ki, onda müqaviləsində hansısa bir dəyişiklikləri ortaya çıxacaq və s. Və 5 il tez çıxacaq, 2 il gec çıxacaq. Yəni, insan özü həll eləyəcək ki, o neçə yaşa kimi işləyə bilər.
Müsləm əlim, əlavəniz varsa buyurun.
Tələsik addımlar heç vaxt arzu eləyən nəticəni vermir. Və yenə deyirəm, bu pensiya sistemi, pensiyasların iş o qədər ağırlı bir məsələdir, o həssas bir məsələdir ki, burada riskli addımların da müəyyən riskli təhlükələr olur. Gürcüstanı misal gətirdiniz, Zöhrə bəy. Gürcüstanda oluram, tez-tez oluram və orada da pensiyasların olduqca böyük problemləri var, olduqca böyük narazılıq var. Həm pensiyaların az olması ilə bağlı, həm pensiyaların müəyyən dövrdən sonra inflyasiya gedir, indeksləşdirməsi yoxdur. Yaxud da çox fərqli pensiya məbləğləri var. O ki qaldı şirkətlərin sosial sığortalardan ödənişlərindən azad edilməsi. Bu da yaxın gələcəyin işidir. İndi iki halda bu real bir şey. Həm də burada bir psixoloji moment var. Sosial sığorta yükünü vətəndaşın öz üzərinə qoymaq psixoloji bir moment var. Və hər bir insan bir açıq danışaq da o qədər o gələcək barədə, belə deyək ki, o pensiya yaşı barədə mükəmməl düşünmür. Addım addım getməyin tərəfdarıyam və son yekun fikrim ondan ibarətdir ki, heç bir narahatçılığa, heç bir ajiotaja əsas yoxdur. Bütün Azərbaycan vətəndaşlarının sosial müdafəsi dövlət başçısının nəzarət altındadır və sosial müdafəsi istənilən halda təmin olunacaq. Yəni sosial müdafəsi heç kəs qalmayacaqdır. Və bu bütün bu addımlarda tam səmimiyyəti ilə deyirəm, anlamaq lazımdır ki, ancaq islahatlara xidmət edən bir məsələdir və heç bir dövlət, heç bir iqtidar özünü düşməni deyil ki, özünə ziyan olan addımlar atsın və öz elektoratını itirsin. Və bu siyasi tərəfinə bunu baxaq.
Mən sizə təşəkkür edirəm, ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Sağ olun.
Təşəkkür edirəm. İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir.
Noyabrın 2-sində Azərbaycana Türkiyədən hərbi nümayəndə heyətinin gələcəyi gözlənilir. Noyabrın 6-sında gənc blokçular Adnan Hacızadə və Emin Millinin məhkəməsi davam etməlidir. Gələn həftə həmçinin ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin regiona səfəri gözlənilir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Hakimiyyən Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü millət vəkili Musa Quliyev və iqtisadçı Zührab İsmail idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.